Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Добар ден, денеска среда, 4. октомври 2022, со вас Радица Бојковска-Димитровска. По денешниот билтен, во Камбера денеска започнува судењето на мажот обвинет за напад на Британи Хигинс. Оптус продолжува со напорите да ја спаси својата репутација по неодамнешниот сајбер напад, во кој беа откриени лични податоци за идентификација на над милион луѓе. Скрининг процесот на Македонија се одвива добро, е заедничка оценка на македонскиот премиер Димитар Ковачевски и евроамбасадорот Дејвид Гир. И почина актерката која славно го одби Оскарот на Марлон Брандо во 1973 година во негово име поради дискриминација на индијанците. Денеска во Камбера започнува судењето на човекот обвинет за сексуален напад врз Британи Хигинс, поранешна соработничка на Либералната партија. Врховната судијка на Врховниот суд во Австралиската главна територија, Луси Мекалум, ќе председава со судењето кое се очекува да трае 4 до 6 недели. Брус Лерман се изјасни за невин по обвинението за сексуален однос без согласност. Економистите велат дека зголемувањето на каматните стапки го продлабочува јазот помеѓу она што го платјаат новите и постоечките клиенти на стамбени кредити. Просечната воведна променлива стапка на стамбен кредит, кај една од четирите големи банки, сега е 0,26% поени под најниската стапка понудена пред 6 месеци. Директорката за истражување на Рейд Сити, Сали Тиндал, вели дека банките нудат подобри попусти за нови клиенти, откако Резервната банка почна да ја укинува основната стапка на готовина предходно оваа година, што доведе до благ пат на цените на куќите. Таа вели дека банките биле принудени да стават подобри стапки на масата додека луѓето се обидуваат да рефинансираат. Централната банка е подготвена на состанокот денеска попладне да испорача уште едно зголемување на стапката. Меѓународниот монетарен фонд вели дека глобалната рецесија може да се избегне доколку владите имаат правилна фискална политика. Агенцијата на Обединетите нации предупреди на веројатноста и сериозните последици од светска рецесија за земјите во развој, бидејќи владите широм светот го следат зголемувањето на каматната стапка на федералните резерви на САД. Агенцијата при Обединетите нации сака дополнителни даноци за корпорациите и регулатива за да се ограничат спекулациите за цените на стоките, додека светот се бори со високите цени и недостигот од храна. Управната директорка на Меѓународниот монетарен фонд, Кристалина Георгиева, вели дека централните банки треба ефикасно да се справат со инфлацијата, која таа ја опиша како лоша за растот и лоша за сиромашните луѓе.
So you have monetary policy putting a foot on the brakes and fiscal policy putting a foot on the accelerator. We do need central banks to act decisively. Why? Because inflation is very stubborn.
Оптус продолжува со напорите да ја спаси својата репутација по неодамнешниот сајбер напад во кој беа откриени лични податоци за идентификација на повеќе од милион луѓе. Извршната директорка на телекомуникацијската компанија Келли Байер Росмарин објави видео на интернет во кое потврдува дека приближно 1,2 милиони клиенти имале компромитирано најмалку еден број како активна идентификација, додека украдени биле околу 900.000 податоци за идентификации со истечен рок. Господица Байер Росмарин се извини и вети дека сега се спроведува независен надворешен преглед за незаконското прибирање на податоците.
We are deeply, deeply sorry that this could occur, especially because we genuinely care about safeguarding our customers' information and we invest millions of dollars and have teams of people whose job it is to prevent something like this from happening.
Скрининг процесот со Европската Унија се одвива добро, е заедничка оценка на македонскиот премиер Димитар Ковачевски и евроамбасадорот Дејвид Гир по нивната средба вчера во Скопје. На средбата била изразена и подршка за следните чекори на патот на евроинтеграцијата на Македонија со цел непречен тек на преговарачкиот процес. Владата соопштува дека е разговарано за важноста на реформскиот процес, посебно во областа на правосудството и изразено е заедничко очекување на резултати базирани на професионални капацитети, принципи и интегритет, се наведува во соопштението од Владиниот сектор за односи со јавноста. Заменик председателот на владата за европски прашања Бојан Маричич на вчерашниот брифинг со новинарите соопшти дека следната недела ќе стигне извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија и дека очекува да биде позитивен. На прашањето за уставните измени и внесувањето на бугарите, хрватите и црногорците во уставот, Маричич истакна дека тоа е обврска што Македонија веќе ја презела и дека не би било добро да го заврши скринингот, а да не ги има завршено останатите обврски, додавајќи дека тоа би значило и прекин на преговорите со Унијата. По неколку дневните натегања, премиерот Димитар Ковачевски и опозицијскиот лидер Христијан Мицковски денеска ќе се сретнат во владата за да разговараат за предлозите на ВМРО-ДПМН за надминување на енергетската криза. Мицковски и Ковачевски вчера разменија реплики преку медиумите на тема «Решенија за надминување на енергетската криза». Мицковски во гостување на ТВ24 рече дека е дојдено времето за предвремени избори. А во меѓувреме, ВМРО-ДПМН и вчера ги продолжи нападите кон премиерот Ковачевски за наводно незаконско работење и печалба преку, како што го нарекува, соларниот картел. Пратеникот Миле Левков на пресконференција рече дека аферата Бројло покажува како мала група, длабоко вгнездена во највисоките структури на власта, цитат, тргувала со влијание за стекнување собствена корист.
Шемата е јасна. Кумашинот Ковачевски управува со владата, кумот добива. Додека народот гладува, цените растат, Ковачевски се богат.
Премиерот Ковачевски возврати дека Мицковски преку своите пратеници изнесува лаги и клевети, како што е случајот со така наречената афера Бројло. Ковачевски му упати порака на Мицковски, во која вели дека конструкциите на ВМРО-ДПМН и фабрикуваните невистини се, цитат, најдолни лаги и дека ако не се извини, ќе разгледа можноста за тужба за навреда и клевета. Украина продолжува да навлегува на територијата окупирана од руските сили, враќајќи ги назад во Херсон, за која Владимир Путин пред само неколку дена изјави дека е анектирана област. Украинските сили наводно напредувале брзо долж реката Днепар, заканувајќи се на линиите за снабдување на илјадници руски војници. Забележани се и колони возила на украинските војници, кои се упатуваат како засилување на железничкиот центар Лајман, повторно преземени викендот и клучно место за вршење притисок во регионот на Донбас. Војската не ги потврди деталите за нивните операции, но пробивот ги отсликува неодамнешните успеси на Украина на исток, кои ја свртеа плимата во војната против Русија. Иако Москва се обидуваше да ги подигне влоговите со анексија на територии, наредба за мобилизација и законувајќи се со нуклеарно оружје. Украинската адвокатка за човекови права Олександра Матвичук вели дека Владимир Путин мора да биде притиснат да го признае поразот.
If we do not stop Putin in Ukraine, he will go further. That's why we need to stop him, and Putin will stop only when he will be stopped.
Наводно голем број Руси продолжуваат да бегаат од својата земја за да избегнат да се борат во Украина. Се вели дека најмалку 200.000 Руси ја напуштиле земјата по неодамнешната најава на рускиот председател Владимир Путин за воена мобилизација. Турција стана популярна дестинација поради воздушните врски со Русија, додека другите земји ги блокираа летовите. Но координаторката на групата за подршка во Истанбул АРК, Ева Рапопорт, вели дека заминувањето било предизвик за многу мажи.
Nobody wants to stay and die for Putin, so it's really hard to travel abroad when you cannot use your bank accounts, when it's also difficult to get foreign currency from inside of Russia because of the internal restrictions, so this is quite an issue even for the people who have income or savings or whatever.
Почина жената која во 1973 година објави дека актерот Марлон Брандо го одбива Оскарот како протест против начинот на кој Холивуд ги портретира индијанците. Актерката и активистка Сашин Литлфедер имаше 75 години. Појавувањето на Литлфедер на церемонијата на Оскар ќе остане еден од најзапаметените моменти на доделувањето.
I'm representing Marlon Brando this evening and he has asked me to tell you that he very regretfully cannot accept this very generous award. And the reasons for this being are the treatment of American Indians today by the film industry Excuse me.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,65 евра, за 0,63 американски долари и 40,09 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 62,65 македонски денари, а 1 евро за 61,39 македонски денари. Еве ја накусо и временската прогноза за главните градови за утре, среда, 5 октомври. Перт врнежливо, максималната ќе стаса до 20 степен. Аделаид делумно облачно 22. Посилни врнежи се прогнозираат за вас во Мелбурн, максимално 16. Облачно за Хобарт 14. За вас во Камбера дожд, максимално 15. Сиднеј засилување на врнежите, максимално 21. Делумно облачно за Бризбен 23. Дарвин слаб повремен дожд и можна бура 31 и претежно сончево за Алис Спрингс со максимално до 34 степени. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.